Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў зняволенага беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Полтора года зняволення пагражаюць былому палітвязню Васілю Партанкову. Яго вінаваціць у парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў Франа Квячорка. Сёння ў свеце. Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Кандыдатуру Бяляцкага падтрымалі 190 дэпутатаў польскага сейму ды парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Агулам свой подпіс за кандыдатуру Бяляцкага паставілі дэпутаты з 23 краінаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у чацвер заклікаў Раду бяспекі накіраваць у тэрміновым парадку назіральную місію па спыненні агню ў Сырыі. Рэжым Башара Асада заяўляе, што можа прыняць не болей за 250 назіральнікаў, у той час як ААН прасіла 300. Пан Гі Мун, выступаючы ў ААН, запатрабаваў, каб Сырыя дазволіла поўную свабоду перамяшчэння. Для назіральнікаў таксама дазволіла аказанне гуманітарнай дапамогі з боку ААН. Паводле Пан Гі Муна, няма ніякага прагрэсу ў рэалізацыі пагаднення аб спыненні агню. Ён назваў сітуацыю непрымальнай. Суд ва ўкраінскім Харкаве сёння пачаў слуханні новай справы супраць былой прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, якая ўжо адбывае сямігадовы тэрмін у калоніі за нявыгадныя газавыя кантракты з Расіяй. На гэты раз Цімашэнку абвінавачваюць у фінансавых махінацыях падчас кіравання ёю карпарацыяй адзінай энергетычнай сеткі ўкраіны. Для суду сёння дэманстравалі як прыхільнікі, так і праціўнікі Цімашэнкі. Тым часам Міністэрства аховы здароўя паведаміла, што гатовае дапусціць удзел нямецкіх лекараў у лячэнні зняволенай Цімашэнкі разам з украінскімі спецыялістамі. Цімашэнка пакутуе на праблемы са спінай і на судзе не прысутнічала. Паўночная Карэя выступіла з пагрозамі ў адрас кіраўніцтва Паўднёвай Карэі, якое, як мяркуюць у КНДР, абразіла Кім Чен Ына. Заява Пхеньяна стала рэакцыяй на абвяшчэнне Паўднёвай Карэі інфармацыі пра вялізныя выдаткі Пхеньяна на абарону і ваенныя парады, на якія кіраўніцтва КНДР ідзе, нягледзячы на голад у краіне. Тыя, хто адважыліся на правакацыю ў адрас недатыкальнай КНДР, павінны памятаць, што яны не змогуць пазбегнуць суровага пакарання, гаворыцца ў заяве прадстаўніка Верховнага камандавання Карэйскай народнай арміі. Як стала вядома, паўднёвакарэйскай выведцы няўдалы запуск Пхеньянам ракеты далёкага радыюсу дзеяння «Інха-3» каштаваў 850 мільёнаў даляраў. Індыя правяла выпрабаванні міжкантынентальнай балістычнай ракеты, якая, як паведамляецца, здольная дасягнуць мэтаў, размешчаных у Кітаі ці на поўдні Еўропы. Ракета «Агні-5» была запушчаная з выспы «Уэлер» на поўдзень штату Арыса. Чакаецца, што ракета паступіць на ўзбраенне ў 2012-15 годах. Ракета будзе здольная несці адну боегалоўку вагой да 1,5 тоны на тэрыторыю Кітая, галоўнага ядзернага канкурэнта Індыі. Унук пісьменніка Джона Рональда Роэла Толкіена і нашчадак Чарльза Дыкінса збіраюцца напісаць дзве кнігі для дзяцей. Паэт Майкл Толкін, старэйшы ўнук аўтара эпапеі пра хобітаў, напіша два раманы. Першая кніга выйдзе напрыканцы гэта году. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, чытайце нас на сайце www.svaboda.org. А далей